Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Opisyal nang nilisan ni Matias Cormann ang parlamento matapos ang 16 na taong panunungkulan upang umpisahan ang kanyang kampanya para maging susunod na Secretary General ng OECD. Nailuklok na si Minister Simon Birmingham bilang bagong finance minister at leader ng Senado noong nakaraang linggo. Nanumpa naman ang mga nagsipagwagi sa ACT election kahapon kung saan binuo ni Chief Minister Andrew Barr ang kanyang pamahalaan. Dahil naman sa matagumpay na kampanya ng ACT Greens, 6 na pwesto ang kanilang nasungkit sa bagong assembly. Matapos ang 2 linggo ng Senate estimates sa parlamento kung saan kinilatis at kunistyon ng mga senador ang budget at mga proyekto ng iba't ibang ahensya ng gobyerno at pagtatapos ng eleksyon sa ACT kung saan napanatili ni punong ministro Andrew Barr ang pamamahala sa kabisera, balik na sa normal ang mga kaganapan dito sa Kapitolyo. Marami sa mga Canberrans ang nag-organisa ng mga Halloween parties noong nakaraang Biyernes at Sabado, hatid ng patuloy na pagluluwag ng restriksyon sa syudad. Ilan sa mga komunidad at suburbs, kagaya ng Fisher at Red Hill, ang nag-organisa ng trick-or-treat sa mga kabataan na talaga namang ikinagalak ng mga ito kahit pamaulan. Kitang-kita na rin sa mga pampublikong lugar ang mga adorno para sa nalalapit na kapaskuhan. Inaasahan ng mga Canberrans na magiging maulan ng Pasko ngayong taon kumpara noong 2019 kung saan binalot ng usok ang Kapitolyo dulot ng bushfire mula sa mga karatig estado. Maagang pinaghandaan ng ACT Rural Fire Services ang kanilang strategiya kung sakaling maulit muli ang kaganapan noong nakaraang taon. Pinayuhan na rin nila ang mga residente na maghanda sa pagdating ng summer season kahit pa maulan at huwag maging kampante. Tuloy-tuloy ang pagluluwag ng restriksyon dito sa Canberra kahit pa may mga naiulat na isang bagong kaso ng COVID-19 dito sa Canberra noong nakaraang linggo. Naiulat na ang naisabing kaso ay nagmula sa isang diplomat na bumalik sa ibang bansa. Wala namang naiulat ng mga aktibong bagong kaso kaugnay rito. Pinababalik na rin ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga empleyado sa opisina. Baliksigla na rin ang mga negosyo dito sa Canberra dahil maluwag nang nakakalabas ang mga tao para kumain at mamili.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.